Varat iedomāties to trīsgadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt viņa pasaules balstam un sargātājam, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšana.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jūs sveicina raidījuma producenta Marijona Baltkalna un es Mairids Notiņa. Arī ģimenes studija gaida labdarības maratonu Dod 5, un šogad tas būs veltīts veselības aprūpas trūkumiem Latvijā, izgaismojot finansiālo bezizēju, ar ko saskars cilvēku kritiskām un arī akūtām veselības problēmām, kuriem nepieciešama tūlītēja palīdzība, bet valsts ārstēšanās izmaksas nesedz.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Jau 11 gadus kopā veidojam cilvēcīgāku vidi mums visiem.
Kur ģimenes pēkšņi veselības krīžu gadījumos vēršas pēc palīdzības un kāda palīdzība vairāk nepieciešama finansiālā, sociālā vai psiholoģiskā, to tūlīt mēģināšu noskaidrot sarunā ar studijas viešņiem un labdien fonda Ziedot LV vadītājai Rūtai Dimantai.
Labdien!
Labdien studijā arī certificētai kognitīvi behaviorālai terapeitei Ievai Melnei.
Labdien!
Un arī dzenbiedrības Latvijas sarkanais krusts biroja aprūp mājās vadītājai Agijai Saukumai.
Labdien!
Un atgādinājums mūsu klausītājiem, tātad, ja vēlties jautāt, arī komentēt droši, Latvijas radio mājaslapa jūs rīcībā un arī tālrunas 25660440, ja jums ērtāka sadziņa ir WhatsAppā. Bet nu, es pirms raidījumu pārskatīju Ziedot LV mājaslapu, lai saprastu, kādās situācijās tad cilvēki lūdz līdz cilvēku finansiālu palīdzību, un visbiežāk tas ir bērniem ABA terapijai vai dažāda veida rehabilitācijas pakalpojumiem, arī dažāda veida palīga līdzekļiem, kas var uzlabot konkrētā cilvēka dzīves kvalitāti, nu, piemēram, ratiņkrēsla pacēlājam vai īpašu autokrēslu iegādai, arī efektīvu mūsdienīgu medikamentu iegādai, kuri nav valsts kompensēto zāļu sarakstā. Varētu tā teikt, vispirms vēršos pie Rūtas Dimāns, ka šis palīdzības sauciens izskan patiešām ārkārtas situācijās, kad cits iespējas uzlabot veselību vai dzīves kvalitāti ir izslēgts.
Es teiktu, ka jā, jo nu, cilvēks pēc dabas ir tāds, kas grib pats tikt galā ar savu dzīvi, ar savu slimību un ar savām, teiksim, tādām materiālām lietām, nu, ir daži izņēmumi, bet pārsvarā mēs paši gribam būt veiksmīgi, paši tikt ar savu dzīvi galā. Un tanī brīdī, kad tu esi nonācis tādā krīzes situācijā, kur tu redzi, ka tu pats nevari tikt galā un arī tavai ģimenei nav pietiekama resursa, jā, tad cilvēki vēršas un pēc palīdzības pie sabiedrības un Ziedot LV ir vienotām labdarības organizācijām. Es varu teikt, ka visbiežākais palīdzības, teiksim, lūgums ir dārgu valsts neapmaksātu izmeklējumu, medikamentu, rehabilitāciju apmaksu. Tas ir kaut kas tāds, kas iet pāri ģimenes budžetam un kas iet pāri vidējas ģimenes budžetam. Tie cilvēki nav trūcīgi. Un es teiktu tā, nu slimību neieplāno, slimība nešķiro. Tā mums var atnākt gan bērna vecumā, gan pieaugušā, gan biedrumā.
Biedrumā.
Un tad, kad tu saskaries ar slimību, tas cilvēks faktiski ir visvājākajā savā punktā. Viņš nevar vairs nopelnīt. Bet tie izdevumi tajā punktā, ka tu esi sanācis savā dzīves vājākajā punktā, teiksim, ka tev ir atklāta diagnoze, nu, piemēram, onkoloģiskā vēzi, tev izdevumi momentā pieaug. Tie pat tajā gadījumā, kad valsts apmaksā, teiksim, dārgos medikamentus, bet mēs zinām, ka gada otrā pusē visas kvotas vienmēr ir beigušās izmeklējumiem, tie ir simti. Un tu esi slims, bet tev nav ienākuma, bet tev izdevumi iet augšā, jo paliek jau vispārēji ikdienas izdevumi. Un tas ir tas, kā mēs sabiedrī viens otram palīdzam ar ziedojumiem, bet tas, ko mēs šogad arī gribam dot pieci pievērst uzmanību, kad nedrīkstētu būt Latvijā 21. Gadsimtā, ka mums cilvēkam dzīvību, no dzīvības šķir nauda. Ja, kad mēs varētu izārstēt cilvēks atpakaļ, būtu ģimenē, darbā, pelnīt, maksāt nodokļus, bet nauda ir tas šķērslis, lai viņš dzīvo. Tas ir par tādām terapijām, kuras, nu, ir atzītas, bet konkrētam cilvēkam, teiksim, viņš nesniedz šo palīdzību.
Nu, bet jūs taču tomēr arī Ziedot LV izvērtējat, kad pie jums vēršas pēc palīdzības un skaidro šo situāciju, lūk, ģimenē, kā jūs teicāt, ir tā situācija, ja cilvēks tiešām nopietni slims, ienākums samazinās, vajadzības paaugstinās, izvērtējat katru to situāciju
Protams.
Tomēr vēl?
Protams, izvērtējumi ir tādi mūsu līdzcilvēki, kuri nevar atļauties, teiksim, zobārstu pakalpojumu, kas ir, teiksim, vairāk 100 eiro, un ja tas ir, teiksim, seniors, kura pensija ir nu, 400 eiro, jā, un viņam ir pēkšņi kāds, nezinu, zobu sastrutojums, kur vajag 1000 eiro samaksāt, tā šim cilvēkam ir traģēdija, jā, un ir cilvēks vēršas kaut kas pie mums ar vidēju algu, nu, teiksim, 1000 vai 1700, bet viņa ārstniecība ir 70 tūkstoši eiro, ko ir ārsts parakstījis, izrakstījis zāles, un mēs kā sabiedrība sakam, nu, vienam citam vēža gadījumam mēs apmaksājam, tavam nē. Un tur nav jābūt trūcīgam, ja, tur tas nav, es nezinu, kurš cilvēks to spēja apmaksāt. Un tad mēs, jā, katru gadījumu, protams, mēs izvērnējam, tad, lai lūgtu palīdzību Ziedot LV, ir jābūt ārsta izrakstam, receptei, un nu, iesniegumam, kad cilvēks saka, ka viņš pats to nevar izdarīt. Un, starp citu, tie cilvēki, kur tiek galā ar savām nu, veselības, teiksim, finansēšanas problēmām, viņi jau nevēršas pie Ziedot LV. Tas ir tāds izmisums, un es teiktu, ka tas nav slikti. Tas ir labi, ka mēs vēršamies pēc palīdzības. Īpaši, man liekas, tas ir svarīgi, ja tu esi ģimenes cilvēks, tev ir mazgatīgi bērni. Mums ir ļoti svarīgi, lai bērniem būtu vecāki, lai viņi būtu dzīvi, un tad nav jākaunās lūgt palīdzību, lai mēs palīdzētu izveseļoties mammai vai tētim vai bērnam. Nu, tas, faktiski mēs jau nešķirojam. Jā.
Nu jā, un jūs jau raksturojāt, tas var būt gan tūkstotis, gan patiešām vairāki 10 000. Tās summas ir ļoti atšķirīgas, bet nu, tas, ko parasti cilvēki ziedo, nu, tur uzreiz, kad pavarās tas lodziņš un uzreiz ziedojiet 10 eiro, tā visbiežāk arī ir tā, nu, tā summa, ko cilvēki 5, gatavi 10, noziedot.
20-25 eiro, tā ir tā vidējā summa, bet es vienmēr saku, nav jāziedot daudz. 5-10 eiro ir ļoti optimāls ziedojums, jo mēs jau vairāk cilvēku to saliek kopā. Ja, ja man vienam ir jāsamaksā 1000 eiro, tas ir daudz, bet ja atnāks 1000 cilvēks, kuriem būs jāiedod 1 eiro, tas ir ļoti maz. Mēs katrs varam 1 eiro. Arī trūcīgs cilvēks 1 eiro var noziedot. Mums jau no tā nekas nemainīsies, bet kādam šīs te naudas saliekot kopā, tas izmainīs dzīvi.
Nu, bet kādam tomēr ir atsaucīgāk ziedotājs, ziedo vairāk?
Jā, nu,
kādam ir grūtāk savākt to nepieciešamo summu?
Vieglāk ir savākt tiem līdzcilvēkiem, kuriem plašāk tās nu, sociālais tāda, nu, draugu, radu, darba biedru tīkls, kurš ir bijis aktīvāks, kurš ir ekstravertāks, kurš spēja arī ne tikai atnākt pie mums uz Ziedot LV palūgt klusu palīdzību, bet kurš spēja arī atzīt visiem apkārtējiem, ka viņam grūti, un tad jau arī nu, cilvēki pēc būtības ir ļoti labsirdīgi un empātiski un līdzcietīgi, un ja jūs uzzināt, ka jūs kādam klases biedram ir vajadzīga palīdzība, jūs viņu atpazīstat, nu, jāatceraties labos, ar viņu jūs noziedojat, aizsūtat to naudu. Ja cilvēks ir intravertāks, viņam grūtāk ir, nu, jo tad ir mazāks tas kontaktu loks, bet, nu, mēs jau cenšamies katru cilvēku stāstu izstāstīt tā, lai nu, ziedot arī nepazīstamiem cilvēkiem, jo daudz ziedo cilvēkiem, kuri viņus nepazīst, ja. Bet spēju, tā ir tā cilvēka empātija.
Nu, šoreiz mēs arī gribam izstāstīt divus stāstus, tātad ģimeņu stāstus, kuras ir griezušās pēc palīdzības tiešām pie Ziedot LV, un pirmo no tiem stāsta Sandija Kreišmane, viņas meita Justīne, šobrīd meitai 21 gads, bet smagas saslimšanas dēļ viņa patstāvīgi dzīvot nevar. Justīnei vajadzīga aprūpe, jālieto medikamentu, un vien no tiem ārstiem izdevies piemeklēt tieši Justīnei. Tas palīdz, neizraisa blaknes, tomēr to iegādājoties lielāko daļu jāapmaksā ģimenei pašai, jo meitai sasniedzot 21 gadu vecumu valsts vairs nenodrošina zāļu līdzmaksājumu. Un šim mērķim arī lūgt sabiedrības finansiālas atbalsts. Un tiešām šajā mirklī arī var pateikt paldies visiem ziedotājiem. Nepieciešamā summa ir saziedota, bet nu, par to kā tad ir ģimenes ikdienas stāsta 4 bērnu mamma Sandija.
Jauno dzimšanas viņa ir invalīds. Atklājās, ka Justīnei tāda saslimšana reta. Viņai ir pilnīgi visu hormonu deficīts. Un katru dienu, noteiktā ritmā, diennakts laikā, viņa saņem šos hormonus. Un pie saslimšanas, kaut vai pie vieglām miesnām, kur apakšā pieņemsim var slēpties kaut kāds vīrus, viņai šī mākslīgo hormonu darbība apstājās. Tātad ir apdraudzēts dzīvības process. Viņa 5 reizes ir pabijusi reanimācijā. Nu, vienreiz jau bija ļoti smagi, bija no komas grūti tikt ārā. Un tad arī piepulcējās šī paralīze viens puses visu ķermeņa, jo viņai bija noticis infarkts galvā. Ļoti smagi, bet drīzāk ne šī slimība, bet blaknes, ko viņa rada šī slimības. Tātad Justīne ir īpaša, tātad 24/7 kopšana. Un tā viņas sarežģītības rodās tanī brīdī, kad viņa saņem kādu vīrusu infekciju, teiksim tā, ja? Jo tas ir, tad ir tev jābūt vēl tām visām sajūtām maņām vaļā, lai tu saprastu, kā ar viņu rīkotos. Un es varu pateikt, piemēram, būtu tāda parasta gripa, ko mēs skatāmies tur 39,2, piemēram, temperatūru, zinām, ko darīt, tad es varētu uzelpot, kad ir 39,2, jo tad es zinu, ka visi viņas procesi ir sākušies, jo viņai viss nokrīt uz 35,3, un visi beidzies, un tad ir rokas augsts, un ir drudzis, un ir krampji, un, jā, un šis te infarkts viņai izdarīja tādu korekciju, ka galvas kausā pakauša daļā ir ētaudiņi, kas izprovocē pastāvīgu epilepsiju. Un līdz ar to epilepsijas zāles ir dārgas, tāpēc arī mēs griezāmies īstenībā pie Ziedot LV, jo pēkšņi to faktu priekšā noliek un saka, reku valstī tādas paša līdzīgi nosaukuma lētākās, zinot to, ka viņai tas dzīvību var apdraudēt un var iestāties tādas lēkmes, kas izraisa pat vesamaņu un apdraud dzīvību. Es arī viņu saprotu, tāpēc, ka tas ir valsts likums, viņš parāds, ka tad lētākās, līdzīgās. Šoks par to visu, kad, jā, un piemēram, tad vajadzēja ieteikt, jā, mēs jums nevaram palīdzēt, bet nevis pēc burta valstī lētākās zāles, jā, līdzīgā sastāvs tāds pats. Nu, šis nestrādā, tev individuāli jāizskatā bērna tā individuālā lieta, un kāpēc, tad nejāvaiz kaut kādu plezīru, mēs ejam šos un arī koncīliju ceļus, jā, visus, un skatāmies šī zālītes. Tā būtu vēl viena puse, tikai tā vieglākā puse. Īstenībā es par Justīnu cīnījusies ar sistēmu, par īpašo kopšanu, tāpēc, ka Justīna ir no dzimšanas pirmās grupas invalīds, un šī īpašā kopšana, kā mēs zinām, kā viņu tā kā akceptē vai pa gadu, ik pa 2 gadiem, 5 gadiem, jā. Atkārtotās komisijas, kas jāiet, jā. Viss šie ārsti, viss šis koncīlī lēmums, kas tev piešķir īpašo kopšanu, tas jau viens nesakārtotā lieta, jā, kad, ja tev bērns ir invalīds pirmās grupas, smags, vēl ģenētiska saslimšana, reta slimība, pirmā grupa, jā, nu tad viņam nevajadzētu uzlikt gadu, divus un pat ne piecus šo te īpašās kopšanas atkārtošanu. Nu, lūk, un jā, man izdevās nokārtot, ka viņai beztermiņā viņa, un tad es prioritāri varu teikt kārtot citas lietas. Mums jāpāriet vai, nu, tie būtu strādiņi, nu, pēc izvēlēm, jā, tad uz pieaugušo jau ārstu uzraudzības, jo viņai jāatrodās, tad izrakstos visos, ka tu esi ārstu uzraudzībā nepārtrauktā, jā, tā kā ārstu uzraudzībā. Un līdz ar to, lai to varētu izdarīt, viņas endokrinologs atkal sauc koncīlijas tajā slimnīcā, kur ārsts savstarpē būtu ar mieru sadarboties, pārsūta viņas lietu. Skatās endokrinologs, skatās neirologs, kurš ginekologs iesaistīsies, kurš ģenētiķis. Un tas process ir ļoti sarežģīts. Viņš tā pārēja nebūs viegla. Un nu, tā mistērija ir tā, ka es pat arī nezinu, vai vispār tāds pieaugušo koncīlijas ir, kā pieaugušiem kārto šīs zāles, kuras šiem bērniem, pieaugušiem līdz 25 gadu, vai nu vispār bērniem invalīdiem, vai īpašās, nu, ar īpašo kopšanu, vispār īpašo statusu cilvēkiem, pēc būtības viņiem būtu jābūt valsts atmaksātiem. Un par šo mēs tagad cīnīsimies. Līdz 18 gadiem bērniem, kuriem ir īpašā kopšana, viņam arī pienākā šī mājaprūpa mājās, bet šobrīd Justīnai 21 gads, es esmu bijusi viņas mamma, asistents, mediķis, pedagogs, viss vienā, un vēl aizvien es Justīnai esmu asistents vienu dienu, mēs braucam viņai uz mūzikas un mākslas terapijas nodarbībām, tad es esmu tā, kas viņu ēda vienu dieniņu. Bet Justīna ir izaugusi, viņai 21 gads, un viņai nav aktuāli vairāk apmeklēt skolas. Šobrīd strādāju, šobrīd man palīdz mana draudzene, bet tad, kad Justīna tagad saslima, es ņemu slimības labu darbā, es izstāstu savu situāciju, es strādāju attālināti, tāpēc, kad viņai visi hormoni apstājās, ir bail. Nu, ja tas nav statisks cilvēks, kas zina par viņu, atbild, kā rīkoties, nu, es nevaru arī savai draudzenei uzlikt tādas pienākumus, viņai tas arī nav jādara. Un otrkārt, mēs viņai vairāk maksājam šo naudiņu, arī viņai, nu, tas ir tikai tādā palīdzēšanas līmenī, lai to visu sakārtot. Nu, lai varētu sakārtot. Otrs ir, kā ir ģimenē vīrietim, kā ir ģimenē neiestrēgt, jo tie apstākļi tādi, vecāks pa sevīm nevar nemaz parūpēties. Vīrs ir saldo, darbs saldo viņam ir, un tad viņš veic šo katru dienu uz Rīgu, šo ceļa gabalu, saldus Rīga, Un man tātad mazajam puikam ir 5 gadiņi, viņš iet dārziņā, tad ir 14, tagad decembrī būs 14 gadi meitenei, un lielā meita, kas mans garākās rokas bija visu šos gadus, ja, bet nu jau gadus 4-4 gadu, ja viņi dzīvo atsevišķi, pat ir savā darbiņā, savā dzīvē, un tie svēti, ka viņi atbrauc ciemos, bet ja vecākā meitē man ir 25 gadi, jaunākam 5, kā brīnums, mums pieteicās mazais dēliņš. Un tas ir tāds atkal liels atbalsts. Justīnē atkal tāds uzrāviens, ja, kad mājās ir šī dzīvība, prieks, dalīšanās, vēlmi izzināt, jo šiem bērniem ir tendence noslēgties, aiziet savā pasaulītē. Mums tas tā nav tā bijis, tāpēc, kad Justīnē periodiski tad ir bijusi viena māsiņa, tad, un tagad mums ir kaut brālīts, jā, 5 gadīgs. Un es vienmēr varējusi kaut kā apvienot visus tos bērnus kopā, mēģinam atlikt naudiņu, mums katru gadu nesanāk, bet Justīnē sapnis un viss piepildījums aizbraukt ir ar busiņu mūsu, jo viņi nevar lidot uz Horvātiju. Tad viņi sasmeļās to D vitamīnu, tur ir prieks. Tur ir, nu, visi viņi tur jūtās laimīga, un tas mums tās mērķis, prioritāte, kas mums satur kopā, satur ģimeni kopā, var teikt tā.
Paldies Santijai Krēšmanai par stāstu. Viņa stāstīja par savu meitu Justīnu, tātad viņai tiešām īpašas vajadzības, un es domāju, no tā stāsta varēja tikai nojaust tāda aizberga redzamā daļa ar kādām visādām, vai kā ar kādiem precīzāk izaicinājumiem ģimenei jāsaskars, un te arī ieskanējās tieši par tām medikamentiem, ka tagad mamma ir nolēmusi cīnīties, nu, ka tomēr šādā situācijā valstī būtu jāapmaksā medikamentu un nebūtu jālūdz palīdzību sabiedrībai.
Es pilnīgi piekrītu mammai, jo ne jau mamma izdomā kāds medikaments bērnam, nu, vai šī jau pieaugušam bērnam lieto, tas ir koncīlijs, kur ir vairāku ārstu koncīlijs, kas izlēma, kas tieši ir vajadzīgs. Un ja ārsts saka tā, tad nu, ierēņiem nevajadzētu būt tiesībai teikt, ka nē, jūs šīs zāles nesaņemsiet. Bet šī sižetā parādījās tas, ko nozīmē hroniska saslimšana un ko tas nozīmē vispār ģimenei, ja tev ir nedziedināmi slims ģimenes loceklis, un tas ir bērns. Ka tu esi vecāks visu mūžu, tev nav brīdis, ka tev bērni izaug un tur aizēja, vai arī tas pats, ja ir kāds pieaugušais kopjams, tu esi sasaistīts, tas viens ir tās finansiālās rūpes, bet otrs ir tas, nu, kā vispār ģimene var funkcionēt, kādu viņa atbalstu var saņemt tā pati nemitīgā cīņa. Un tas jau faktiski, nu, tas izdedzina tikpat daudz, cik tas, ka tev nav materiālie līdzekļi, ka tur neredzi gaismu tuneļu galā, kad tas beigsies, vai kāds atnāks un parūpēsies par tavu smagu slimo bērnu, kuram ir 21 gads. Nu, tā ir vēl viena lieta, kas ir blakus tieši tai finansiālajā.
Vai varētu teikt arī par mājas aprūpu, kas varētu būt tāds īpašs, nu, ļoti palīdzošs atbalsta veids ģimenei? Tā arī ir cīņa, kas jāizcīna. Gribu jautāt Agijai no jūsu pieredzes.
Es nezinu, vai tā ir cīņa. Es arī šajā sižetā saklausīju, kad ir informācijas trūkums un neziņa.
Proti?
Par kā dabūt medikamentus, kur griezties, vai būs vēlāk, kad būs kā pieaugušo aprūpe notiek, veselības aprūpe. Un ko es savā darba praksē saskārusies, kad cilvēki bieži vien nezin, kur griezties, viņi ir izmisuši. Ir situācija, kā arī Rūta minēja, kad viņi mēģina paši tik galā, bet pienāk tas brīdis, ka tu vairs nevari, un tu, nu, tā kā tu esi pirmo reizi, un tu nezin, ko darīt, un tas arī ļoti patērē savus iekšējos resursus, un tad saistībā par aprūpes mājās pakalpojumu viņš ir pieejams, bet viņš katrā Latvijas pašvaldībā ir pieejams savādākā apjomā un noteiktam cilvēku lokam, nu, ko nosaka kāds pašvaldības aizstošie noteikumi.
No šajā gadījumā, protams, ļoti grūti pateikt, bet mamma te runāja par...
Pieejams. Jā, jo tas nav obligāti, šī pašvaldība var nedot, un tagad mamma cīnās, jo pašvaldība saka, nu, mums nav tādi cilvēki, un arī ir ļoti svarīgi saprast, ka ir cilvēki, kurus nevar atstāt 24/7, un pašvaldība var citreiz piešķirt šo te aprūpu mājās, nu, skatām stundām, bet tas nerisina, jā, bet, teiksim, šī gadījumā viņai tiešām nav tas pakalpojums, jo tas nav uzlikts par pienākumu valstī.
Jā, jo te ieskanās tāds jēdziens īpašā kopšana. Kas tas vispār ir tā īpašā kopšana? Tātad ir šie īpaši smagie gadījumi, kā mēs dzirdējām, kad pienāks īpašā kopšana, kas vairs nav tikai, piemēram, stundu dienā vai divas stundas dienā, un kas atļaut arī mammai pilnvērtīgi strādāt un dzīvot un salīdzinoši pilnvērtīgu dzīvi.
Tur viņi vairāk, man liekas, par statusu runā īpašā kopšana, jo tāda aprūpa īpašā kopšana nav, nu, tā kā pagaidām neesmu dzirdējusi. Varbūt ir kāds pakalpojums sniedzējs, kas viņu nodrošina, un tas ir maks, vai varbūt ziedot ietvaros, bet piemēram, mēs tādu pakalpojumu nenodrošinām šobrīd.
Nu, vai tik, cik jūs dzirdējāt, kā jums šķiet, vai šajā gadījumā pienāktos cilvēks, kurš ilgstošāk varētu būt kopā ar Justīni, ne tikai tur vienu stundu vai divu stundu?
Noteikti vajadzētu, bet te ir jautājums, vai to nodrošina apmaksā pašvaldība vai paši cilvēki, un, protams, es domāju, kurā ģimenē, kur ir šāda situācija, cilvēks būtu vajadzīgs, kā atbalsta persona, kurš ir klāt, jo nu, viens cilvēks vien ģimene nevar, ir vēl citi bērni, ir savs darbs un ir savas lietas un ir grūti uzturēt to ģimeni kopā, ja tu visu laiku esi 24 stundas atbildīgs par kādu cilvēku.
Nu, tur jau vēl ir tas, ka, piemēram, mammai un tētim nav laika aiziet uz veselo bērnu Ziemassvētkiem, jo tu nevari atstāt savu slimo bērnu vienu. Tev ir vienmēr atkal kāds jānomenežē, kas paliks, ja ir radinieki plašāki, bet ja nav vecvecas māmiņas, tad ir kāds jāmeklē, jāalgo. Bieži tie ir, teiksim, decembros, tas ir ļoti raksturīgi šīm ģimenēm. Arī visiem citiem ir Ziemassvētku pasākumi skolās un bērndārzos, un nav kas atnāk palikt. Nu, tās ir tādas arī plašākas traģēdijas arī vecākiem bērniem.
Jā, un šeit mēs dzirdējām par draudzenes palīdzību, kur arī varbūt vienmēr nav tas cilvēks, tomēr ar īpašu speciālu izglītību, kur var palīdzēt tik smagā situācijā.
Nu jā, viņa vairāk tā kā neformālais aprūpētājs, un, bet tas ir labi, ka viņš šobrīd ir atradus cilvēku, kas palīdz, jo kopumā man ir grūti pateikt, vai tur ir pašvaldība ir nodrošinās tas pakalpojums vai nav, jo
tā ir pierīga, kur ģimene dzīvo.
Jā, bet pierīgā ir vairāki novadi, un tāpēc nevaru komentēt, bet es zinu to, ka šobrīd taisās vai ir likuma projekts, kad pakalpojumi būs vienāds pakalpojumu gros, kas pašvaldībām uzliks tā kā pienākumu nodrošināt pamat pakalpojumus vienlīdzīgi.
Nu, proti, kas ir tas pamat
arī
pakalpojums?
Arī aprūp mājās bērniem taiskaitā ir, tā kā tas būs viens no kas un aprūp mājās.
Tas varētu kaut kā uzlabot grūtu situāciju, jūsuprāt.
Tas ir viens no dot 5 maratona, kā saka, arī labajiem rezultātiem, kad mēs tieši runājam par aprūpu mājās. Un, tas, ka pašvaldība reforma jau to mērķi bija, lai būtu labāk iedzīvotājiem, un izrādījās, ka pašvaldības joprojām var šādas aprūpu mājās nefinansēt. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka jau valsts līmenī ar likumu šis uzdots ir par pienākumu, lai nebūtu vecākiem arī jāemigrē uz citām pašvaldībām, kur ir tāds pakalpojums. Tas arī ir, nu, tev ir jāpiemeklē dzīves vieta, kur tev ir sirsnīgāka pašvaldība. Nu, es teiktu tā, jā, un šī ir Mārupas pašvaldība, kur ir turīgākā pašvaldība, un viņi nenodrošina šeit ģimenē atbalstu. Manuprāt, tas ir skandalozi, jo, nu, bērniem līdz 18 gadiem, un pēc tam arī nu, viņiem ir īpašs atbalsts ir vajadzīgs, ja? Un kāpēc to ne, nu, tas arī nav tik dārgi, tie cilvēki nav tik daudz, mēs nerunājam par simtiem tūkstoši, ja? Nu, katrā pašvaldībā tie ir, nu, teiksim, Rīgā ne, bet, nu, tādās mažākās pašvaldībās, nu, tie tiešām ir dažkārt pat, ja, cilvēki, kuriem tad vajadzētu īpaši pievērsties un iztaisīt to izņēmumu, nevis pateikt, mums tādu pakalpojumu nav, nu, tad ieviesiet.
Bet varbūt kaut kādā ziņā tā tomēr arī ir ģimenes nezināšana.
Nē, ģimene ir ļoti aktīva, viņi ir kontaktā, mēs to gadījumu. Mēs zinām, ka pašvaldības, kamēr nav aktīva ģimenes rīcība un pieprasījums, ļoti kūtri ir, bet manuprāt, es jau arī teicu, ka tiem cilvēkiem tajā brīdī nav resursi par sevi cīnīties. Nu, tam jau jābūt, būtu, slimība jau neplāno. Nu, tam ir jābūt kaut kādam mehānismam. Mēs zinām, ka mēs maksājam nodokļus, mēs zinām, ko mēs varam sagaidīt tajā brīdī, kad mēs neesam nodokļu maksātāji, bet patērēt, nu, kad mēs esam tajā bezpalīdzīgā situācijā.
Gribu iesaistīt sarunā šajā brīdī arī certificētu kognitīvu behaviorālo terapeiti jau Melni. Jūs klausījāties tos ģimenes situāciju, un, kā jau teicu, mēs tikai varam nojaust. Mm-hmm. Bet visbiežāk tomēr izskanēja šis vārds cīņa. Mm-hmm. Tātad mammai ir jācīnās par daudz ko, lai būtu atbilstošie medikamenti, kas bērnam vislabāk, nu, jau pieaugušai varētu teikt, Justīnai var palīdzēt. Jācīnās, lai tomēr būtu kāds cilvēks, kas varētu viņai būt līdzās un tam līdzīgi. Kā tas var ietekmēt ģimeni?
Nu, sākotnēji noteikti tas ietekmē visu ģimenes locekļu dzīves kvalitāti. Jā, vai tas ir finansiālais aspekts, vai tas ir morālais, emocionālais, vai tas ir sociālais atbalsts, vai cilvēki arī atrodas tādā vidē un dzīvo tādā vidē, kur viņi jūtas komfortabli, neskatoties ne uz ko. Un atrasties visu laiku cīņā, un tas ir sākotnējs stress, un tad attiecīgi no stresa attīstās arī pašam aprūpētājiem dažkārt dažādas grūtības vai problēmas, ja, un nereti mēdz gadīties tā, nu šajā gadījumā to es nedzirdēju, bet nereti mēdz gadīties, ka arī pašam aprūpētājam pašam rodas kaut kāda saslimšana vai hroniska saslimšana vai kaut kāda nopietnāka simptomātika, un tad viņš ir spiests rūpēties arī par sevi.
Jā, jo tas ir ilgstoši. Šeit jā. Tas ir 21 gada garumā.
Nu, jā, tieši tā. Un, man liekas, vismaz tas, ko es esmu gan lasījusi, gan pati pieredzējusi, gan rakstījusi un pētījusi, tad tiem cilvēkiem, kuri ir aprūpētāji, vienalga, vai tie ir bērni, kas aprūpē vecākus, vai tie ir vecāki, kas aprūpē bērnus, ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņiem ir tas sociālais atbalsts, un ja šeit šajā gadījumā ir vismaz viena draudzene, tas ir ārkārtīgi labi. Protams, viņi iespējams nevar būt 24/7 klātesoša, bet tas jau dod tādu cerības izjūtu, tādu lielāku drošības izjūtu par to, ka man ir kāds cilvēks, ar kuru es varu parunāt, vai ar kuru es varu padalīties, vai kurš var nākt man palīgā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Nu, tas ir tas resurs, jā. Kā vispār saglabāt to savu jo dzīvi.
To ir ļoti grūti saglabāt, jo, ja cilvēks ir ļoti, ļoti aizņemts ar dažādām lietām, kas ir jāveic savu ģimenes locekļu labā, tad arī ļoti bieži šī aprūpētāja aizmirst parūpēties par savu veselību pašā pamatā. Jā, vienalga, vai tā ir iešana dušā, vai tā ir zobu izmazgāšana, vai tā ir paēšana, vai tā ir arī pašam laika atbrīvošana, lai tu vari kaut kur doties. Un es saprotu, ka šajā situācijā tas izklausās varbūt absurdi, jā, kad ja tev mājās ir kāds, kas ir jāaprūpē, un tagad domāt, kur pavadīt savu brīvo laiku. Jā, tas var izklausīties absurdi, bet tajā pašā laikā šeit nāk tas piemērs par lidmašīnu. Jā, ja kaut kas lidmašīnā notiek, tad sākumā tā skābekļa maska ir jāuzliek pašam sev. Un es, protams, apzinos, ka ne visās ģimenēs tas ir iespējams, bet ir ļoti būtiski sekot līdzi arī savai pašsajūtai, savai videi, kurā cilvēks atrodas, un tomēr rast to iespēju kaut vai uz stundu, ja tas ir iespējams, uz pusstundu veltīt laiku sev.
Nu, ja būtu tāds pietiekams atbalsts, piemēram, šeit mamma ir iespēja iet uz darbu un strādāt.
Tas
bet
ir
nu, tas arī ir apgrūtināti, protams, un jā. Sarežģīti, bet tā ir arī viena izeja. Nu, tā kā vismaz kaut kādu brīdi mainīt vidi, jā. Ja tev ir tāds miers sirdī, ka ar bērnu viss labi, jā. Tur ir tiešām kvalificēts cilvēks, kas var palīdzēt, un tas arī palīdz tā kā nepazaudēt sevi.
Tas palīdz nepazaudēt sevi, bet mēs nevaram noliek to, ka tas pieaugušais vienalga vai tas ir jebkurā gadījumā aprūpētājs, ka viņš savā galvā nesēž un nedomā par to, kā tur iet mājās. Jā, un tādēļ arī ir, protams, daudz lietas tā kā ir atkarīgas arī no tā finansiālā aspekta, jā, vai piemēram apmeklēt kaut kādas atbalsta grupas, vai, piemēram, apmeklēt pašam savu terapeitu, jā, jo aprūpētājiem ir diezgan daudz, par ko runāt, par ko dalīties, kaut vai vienkārši izventilēties, jā, pat nevis atrisināt, jo šī situācija, viņa nav atrisināma, viņa ir ilgstoša, tev vajag adaptēties tai situācijai un mēģināt pēc iespējas labāk, nu, performēt, ja tā var izteikties, jā, kaut kādā ziņā. Bet, jā, nu šeit ir ļoti, ļoti arī būtisks tas finansiālais aspekts, vai ko valsts var piedāvāt, vai kaut kādi projekti var piedāvāt, ka šiem aprūpētājiem tiek organizētas arī tādas atbalsta grupas.
Ļoti nepieciešams, jo nereti arī, kā mēs zinām, ģimenes šādā situācijās izjūgst ar citu. Nu, tas palika ārpus kadra, bet Sandijas tās ir ar Justīnas īsto tēvu ir attiecības izjukušas, un tagad ir cits viņai blakus, tiešām ļoti labs, uzticams cilvēks, kurš ir uzņēmies to rūpi, bet nu, viņš arī nogurs, jā. Viņa teica, jā, emocionāli nogurs no šī visa. Vai šādos gadījumos Rūta vispār ir bijis kaut viens tāds gadījums, nu, kad cilvēki lūdz arī ir psiholoģiskam atbalstam tās finanses, ne tikai, piemēram, medikamentiem.
Jā, protams, ir šis te, Ziedot LV ir vesela tāda programma, kas palīdz tieši atbalsta vecākus, kas audzina bērnus ar kroniskām saslimšanām un smagām saslimšanām. Protams, tā nav liela, jo tas ir no ziedojumiem, bet kaut vai viens piemērs, mēs rehabilitācijas centrs Poga, ko Ziedot ir izveidojis arī brīdī, kad bērns ir 3 stundu rehabilitācijā un mamma vai tēts vai kas no cits aprūpētājs no ģimenes atved to bērniņu, tad tiek piedāvāts muguras masāža, tātad sev kaut kas, kad uz sevi palutini apmaksāta, vai arī psihologa konsultācija. Un tas, ko es no vecajākiem es sapratu, ka tādī brīdī, ka viņi kopā ar bērnu kāds pieskat, viņi to var izdarīt, bet ja tas ir jādara ikdienas, tad, teiksim, samaksāt par psihoterapiju ir viens, un otrs tev tajā pašā laikā ir jāsamaksā kādam, piemēram, ja gribi iet pāri terapijā, kad abi aiziet uz terapiju, kādam, kas pieskatīs tavu smagu slimo bērnu, tā kā viņiem ir dubli, daudz dārgāk šīs te izmaksas. Un tad vecāks, kad viņš skatās, vai man nopirkt autiņbiksītes vai aiziet terapijā, tad tās bāzes, vajadzības, siltums un viss tas ir primārās. Viņi, diemžēl, ja ģimenē ienāk smagi slims bērns, hroniski slims bērns, ģimene nonāk ar laiku nabadzībā un tie ir pētījumi. Vienkārši tās ekonomiska aktivitāte ir daudz zemāka nekā citiem. Vecāki nevar pilnveidoties, viņiem nav laika mācīties attiestīt savu karjeru, to var darīt viens vecāks, bet ja tā ir vēl viena vecāka ģimene, tad tur ir tiešām nonāk līdz trūcīgas ģimenes statusam. Un tas ietekmē arī tos pārējos bērnus, kā es teicu, tā ir būtiska problēma, bet mums ir tā, ka tajā izdzīvošanas trīs stūrī, mēs sākumā apmierinam tās pamatvajadzības, kā sabiedrība no nodokļiem vai pašvaldības pabalstiem, un retāk paskatāmies uz to, ka tas cilvēks izdeg un ka viņam arī jābūt savai dzīvē. Tas, manuprāt, ir, tās ir ļoti liels ģimenes traģēdijas, un tāpēc mums kā tādai humānai sabiedrībai vajadzētu šīm ģimenēm palīdzēt vairāk.
Ir tev kāds komentārs pie šī?
Tas, ko es esmu novērojusi, absolūti piekrītu tam, ko Rūta teica, jā, jo arī, tiksim tā, zināmas situācijas arī no savas dzīves vai no paziņu loka, jā, tā ir taisnība, jā, ka tu, teiksim, sabalansēt un vai saprast, kura vajadzība ir primārāks, absolūti piekrītu. Protams, ka ir svarīgs siltums, paēst, drošības izjūta, jā, jums virs galvas. Un tajā pašā laikā, man šeit ir grūti kaut ko komentēt vairāk, kas notiek valstiskā līmenī vai projektu līmenī vai kaut kas virzās, lai tiešām sniegtu vairāk šo psiholoģisko atbalstu, jo es esmu tikai par to, ka tāds tiek sniegts. Taču es piekrītu, jā, ka troši vien tad, kad ir jāpieņem lēmums, ko labāk darīt, tad tu izvēlies par labu savam bērnam vai savam vecākam, kurš tev ir jāaprūpē.
Protams, bet tas ietekmē visu to ģimenes dzīvi. Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums studijā šodien ir fonda Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, arī certificēta kognitīva behaviorālā terapeitī jau Melna un biedrības Latvijas sarkanais krusts biroja aprūpe mājās vadītāja Agijas saukumā, un varbūt klausītāji var padalīties arī ar savu stāstu, ja tiešām ir arī jūsu ģimenē grūta situācija, bet droši vien, kad pāris rindiņās to grūti izstāstīt, mums tik pirmām klausītājs Andris raksta, grūti klausīties tiešām šīs situācijas, un kamēr tev ir nauda, ko prasīt nodokļiem, tu valstī esi vajadzīgs, bet kad tev ir jālūdz palīdzību valstī, tu vairs viņiem neeksistē. Diemžēl, jā, tādas situācijas ir, un gribam izstāstīt vēl vienu stāstu, jo biežāk arī šeit ģimenes studijā runājam par tām grūtajām situācijām, kad ģimene ir bērns, smagi slims bērns, un palīdzība ir nepieciešama, bet tikpat sarežģīti arī, kad jau pieaugušiem bērniem ir jāaprūpē kāds no saviem vecākiem. Un arī nopietni slims, kuram arī ir nepieciešama finansiāla palīdzība.
Tieši tā, kļūt par sava vecāka vecāku bērniem, tas ir ļoti liels izaicinājums soks. Ja? Tu patiesībā apmainies vietām, un tas ir smagi, ja tev ir jāaprūpē ilgstoši arī vecāks. Un to mēs arī redzam kā liela problēma, ka cilvēki, kuri ir nedziedināmi slimi, kuriem ir, vairs nevar viņus izārstēt, bet viņi ir dzīvi. Nu, tas ir gan emocionāli, gan finansiāli ļoti izaicinājuši, nu, teiksim, ar to tik galā ģimenei.
Un vēl viens tās ģimenes studijā, tas ir par Lilitu Lauzēju, un es tagad te pacitēju, kas rakstīts Ziedot LV mājaslapā. Lilitai no Bauskas ir 57 gadi, viņa izaucinājusi 5 bērnus, un šobrīd viņai ir jau 13 mazbērni, 3 no viņiem ar īpašām vajadzībām. Lilita visu mūžu strādājusi vienkāršus darbus, bijusi slaucēja, sanitāre, apkopēja, un vietēja viņu sauc par labo gariņu, jo viņai patīk rūpēties un palīdzēt, uzkopt mājokļus un palīdzēt dārzā, taču šobrīd palīdzība vajadzīga viņai pašai, jo trauma dēļ Lilita cieši no stiprām sāpēm un pārvietošanās grūtībām, un pēc konsultācijām pie vairākiem ārstiem Lilitai nozīmēta operācija, ļoti dārga operācija, 7000 eiro nepieciešama, kuru ģimenei nav, un par to stāsta viņas dēls Artūrs Lauzējs.
Nu, tā arī jau sen man mocās ilgi, un tas ir vairāki gadi, kā mocās. Nekas, kā saka, nemainās no tā visa. Uz zālēm daudz dzīvo. Ar sirdi mocās. Kājas trauma viņai kopš 2007. gada. 2007. gadā viņa guva trauma, nokrītot no trepēm, kāpot uz sienas šķūņu, augšu, kas kāpot uz trepēm, nokrīt. Ten bija atkal tas līdens pilsētā, un taņa otrēji bija būs trauma. No kā jau ir tā staigā, nesūdzē, bet, nu, kā saka, grūti staigāt ir. Ar to pēdu pašu problēma ir tagad, un kauls nav sadzījis pareizi vai kā. Tagad viņai ir tā strādāšana, kā viņa skrien, iet, var teikt, nu, tā skriet vai skrienam apmēram, tad mēs sāsim, mums tā teiciens skrienam uz darbu. Neskatāmies, vai ir mums veselības problēma, vai nav kaut ko daram tā patās. Protams, viņa dara darbu ar sāpošu kāju, kā es saprotu, tā pēda problēma ir. Nu, tagad bijām atkal nepasen uz Rīgu. Ortopēds uztaisīja, aizmirši to te. Vai vieglāk, kaut kā nesāpē tā kāja.
Un kaut kāda īpaša apavija, vai?
Apavijam ir baigā problēma. Mēs gaidām rindā, it kā jābūt jau sen gataviem, bet kā jau projām nav, tā nav. Vajadzēja būt jau gataviem, bet, nu, cik zvanījām, vēl nav gatavi beigās. Tagad tas risinājums ir tā operācija, kur 7000 sanāk samaksāt. Tas ir tikai risinājums.
Māmai nav tādas naudas?
Nē, nu, ne mums vispār naudas. Nav. Mēs naudu nopelnām tik tā, lai samaksāt maksājumus un zāles. Tāda nauda nav iespējams savākt.
Nu, māma gan ir tādā ziņā bagāta, ka jūs esat 5 bērni.
No tiem 5 bērniem, diemžēl, es esmu vienīgais, kas visu nav iegūdu mātē. Pārējie visi savā dzīvē, neviens par centu neko. No katrs uzskata, viņš ir savā dzīvē, viņam ir savi bērni, viņam ir sava ģimene. Un līdz ar to arī neviens neko nedod. Es esmu vienīgais, kas raujās un arī mātē palīdz. Un māte pati vēl cik var ar saviem spēkiem, tik raujās. Es saku, visa nauda, ko mēs tiek nopelnītā, viss aiziet šitā knapi. Zālēm, ārstiem, ko jāaiziet tādā ārstē, aiziet tāds ārsts, viss samaksā.
Nu, tagad lūdz sabiedrības ziedojumus, lai varētu jūsu mammai palīdzēt. Jums ir zināms, cik atsaucīgi ir cilvēki, lai palīdzētu?
Es nezinu, cik ir atsaucīgi cilvēki. Es šaubos, vai tāda būs. Varbūt ir daži cilvēki no savas puses, kas ir pazīstami. Bet no Latvijas puses, nu, nezinu, grūti tas pateikt. Es zinu tik no savas puses, no mātas puses, kas ir tie savēja pa 10 eiro kaut ko tādu uziedo, bet no pārējiem es neko neesmu cirdējis.
Nu, bet tā cerība ir, ka izdosies?
Cerība mums ir, ka cilvēki palīdzēs. Nu, protams, katram cilvēkam var pateikties to, kas ziedo priekš mātas kājas operācijas, bet nu, tā ir lielākā cerība. No visu. Kas ir atlicis. Protams, katram cilvēkam būs pateicīgi ir apakaļ par to, kas ziedo. Nevienu mēs tukšā neatstājam, bet pasakamies visiem cilvēkiem. Un cerēsim uz to labāko.
Jā, nu tas bija stāsts par Lilitu Lauzē, kurai šobrīd nepieciešama palīdzība, tātad 7000 ir vajadzīga operācijai. To stāstīja viņas dēls Artūrs. Es paskatījos, ka šobrīd ir saziedoti 2853 eiro.
Jā, es teiktu, ka tā būtu cerīga lieta. Jo,
cerīga lieta.
Jā, protams, vienā dienā jau nesaziedot, tas ir vairāks laiks, jo jāsaprot arī no otras puses. Mēs jau katrs primāri ir parūpēties par savu ģimeni. Nav jau tā, ka mēs katru dienu atveram kādu labdarības organizācijas mājaslapu un domājam, kam lai palīdz. Ja? Nu, tad brīdī, ka mums palūdz palīdzību, tad mēs arī atsaucamies. Un tāpēc mums vēl ir cerība. Jā, es domāju, tas cerība jau 2800. Un es gribu arī cilvēkiem teikt, jā, mēs varam teikt, protams, ka ir daudz bērni un tā, bet nu, pieņemsim, ja arī visi bērni strādā par minimālu algu. Nu, tāpat kā iedomāties, ka mums tagad jāsaka sakrāt pirmo iemaksu nekustamam īpašumam 7000. Tā ir milzu nauda. To ģimenes nevar sakrāt, jo ikdienas vajadzības. Bet tādai operācijai tu nevar krāt 5 gadus. Tas ir šeit un tagad ir nozīmēts. Tu aizēji saprot, ka tas maksā 7000. Un tava dzīve, faktiski tavas pārvietošanos, šķir nauda. Un tas ir diezgan traģiski. Un tādā ziņā lūdzu apur nosaka, viņi ir saņēmušies un palūdz palīdzību. Ja? Un es teiktu, ka Latvijas IES dēlam nepiekrīt par to, ka man nav atsaucīga. Ir atsaucīga, un es ticu, ka agrāk vai vēlāk tas summa tiks saziedot un operācija tik veikta, bet ir tāda gadījuma, piemēram, kad vajag uz sitienu uz ļoti steidzami. Un tad gan tā ir tāda, tur mēs nevaram gaidīt, teiksim, mēnesi, ja? Tas, ko, piemēram, ir kāda akūta saslimšana, tāpat onkoloģija zāles jāsāk lietot. Un tāpēc svarīgi ir tāds, nu, drošības kaut kāds spilvens arī labdarības organizācijām, kur mēs varam cilvēks atnāk uzreiz palīdzēt.
Jā, bet šajā gadījumā varētu teikt ne tikai ģimene, bet arī visa sabiedrība ieinteresēta palīdzēt, jo visi jau ir ieinteresēti, lai Lilita turpinātu to savu labā gariņa, nu tā teikt, funkciju, būtību, iet pie citām ģimenēm palīdzēt. Nu, visa sabiedrība ir ieinteresēta, lai viņi turpinātu skriet, kā Artūrs teica.
Ja no nodokļiem arī apmaksāt šo 7000, ja mēs jau dabūtu pretī daudz vairāk ilgtermiņā, jo kamēr cilvēks nav darbspējīgs, tad tiek maksāta slimības lapa no valsts budžeta, šīta B lapa. Ja tā tie jau ir izdevumi. Tāpat, ja cilvēks kļūst par invalīdu un nevar vairs strādāt un staigāt, tad ir jānod valsts nodrošina ratiņu krāsu no tālāk invaliditātes pensija. Tie arī ir visi izdevumi. Un tad, ja mēs saskaitām kopā, kas tad ir izdevīgāk? Nu, ekonomisti vienmēr saka, izdevīgāk ir ārstēt, nekā pēc tam aprūpēt.
Nu jā, Ieva, šajā gadījumā varbūt arī kaut kāda vainas sajūta varētu būt bērniem, ka, nu, lūk, nevaram palīdzēt saviem vecākiem, jo, protams, primāri tomēr viņiem ir savas ģimenes, jāaprūpē bērni, jānodrošina skološanās un viss pārējais. Mm-hmm. Un tad tā dilēma, nu tad ko?
Nu, šajā situācijā, teiksim tā, man klausoties ir... Es nevaru ļoti nokomentēt to situāciju, kāpēc tieši viens no bērniem ir tas, kurš visvairāk aprūpē, kā es sapratu no sacītā, jā, mamma, bet noteikti ir, droši vien ir arī citi faktori, jā, kādēļ varbūt pārējie ģimenes locekļi nav spējīgi iesaistīties vai neiesaistās, jo šeit ir ļoti liela nozīme arī savstarpējām attiecībām, kādas veidojas ar ģimenes locekļiem. Protams, dažkārt viņas ir arī tiešām labas, bet tiešām šie te finansiālie aspekti, nu, ka viņi ir ļoti, ļoti nozīmīgi un ka tiešām nav tāda iespēja palīdzēt vai nav laika vai atrašanās vietas problēmas, lai izbraukātu, izvadātu un sarunātu tās lietas. Tas arī noteikti var būt un atgriežoties pie vainas izjūtas, es domāju, ka tā ir normāla reakcija uz šādu situāciju. Ja tu redzi, ka tavs tuvinieks cieš un ka viņam ir nepieciešama šī palīdzība un tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka man nav tādas iespējas, tad, protams, ir ne tikai vainas izjūta, bet arī varbūt bezspēcība, bezpalīdzības izjūta, līdz ar to tam visam nāk klāt visas pārējās psiholoģiskās grūtības, un tajā pašā laikā man gribās tomēr arī nu, teiksim, tā uzslavēt dēlu, kas tiešām kaut ko dara lietas labā.
Nu jā, nu piemēram, mums arī klausītāji komentē tik daudz bērnu, nu tad vienkārši samesties pa tūkstotim un lieta būs atrisināta.
Tas jau vienmēr ir tik reāli, tādēļ es arī pieminēju to, jā, attiecību lietu, kādas mums ir attiecības savā starpā, jo dažkārt tā teiksim, tā fantāzija par ļoti saticīgo ģimeni nevienmēr ir realitāte. Mēs visi uz to ejam, mēs visi to gribam, mēs esam audzināti tādā veidā. Zinu, mana mamma man ar audzināja, ka ģimenē visiem jābūt cieši un tam līdzīgi. Tas viss ir superīgi. Tajā brīdī, tad, kad visi ģimenes locekļi ir ieinteresēti šādas attiecības uzturēt, ja visi nav interesēti, nu, tad tu viens pats tur var izdegt viens un divi. Jā,
mm-hmm. Jā, nu te vēl komentāri. Likumiski bērniem ir jārūpējas par saviem vecākiem un pieci bērni. Varbūt bērniem iespēja paņemt kādu kredītu un gal galā šādās situācijās nevajag lūgt līdz cilvēku palīdzību.
Nu, redzēt, nav jau nevienam arī pienākums iedot un palīdzēt. Tā ir tāda mūsu izšķiršanās un nav nevienam aizliegts lūgt palīdzību. Un, jā, ir pieci bērni, mēs dzirdējām, ka arī trīs mazbērniem, tieši nezinu, kuriem ir šīs īpašās vajadzības, tām ģimenēm arī var būt ļoti izaicinošiem bērniem viņu dzīves, mēs nezinām, un katram atrast pusotru tūkstoti, kas ir uzkrājums, ja, un kurš tad dos kredītu pret operāciju, ja. Nu, tas ir no malas, mums ir ļoti viegli tiesāt un pateikt, lai tie bērni, bet tā mamma, viņa ir šeit un tagad, un mūsu izvēle katra ir palīdzēt vai nepalīdzēt, mums nav jātiesā ģimenes attiecības vai ne, kuram ir jāmaksā, mēs varam arī izvēlēties nepalīdzēt un neziedot, bet mēs varam arī savus 5-10 eiro izdot, domājot tieši par šo konkrēto sīvietu.
Jā, un tev vēl ieskanējās, ir daudz bērni un vēl vairāk mazbērni, bet trīs mazbērni arī ar īpašām vajadzībām, tā kā tur arī tas stāsts nav tik vienkārši. Gundeg, mums raksta ļoti rezonē jūsu šodienas raidījuma tēma. Tieši šobrīd esmu situācijā, kad mans tēvs 91 gadu vecumā zaudēja spēju staigāt. Šobrīd trešo nedēļu atrodas slimnīcā, pēc divām dienām izrakstīs mājās. Hospis mājas aprūp mums atteica, arī 10 dienas paliatīvās aprūpas nodaļās bija grūti izcīnīt. Faktiski ir tā, kā ārsts pasaka, ka viņš vairs nestaigās, paliks guļošs un kopjams, bet kā to nodrošināt, tas pilnībā ir uz ģimenes pleciem. Nekāda atbalsta nav.
Es ieteiktu, ja viņi vēl ir slimnīcā, griezties pie slimnīcas sociālā darbinieka, jo viņš varētu iedot to informāciju, kur griezties, kontakts iedot, palīdzēt jau sakārtot, jo bieži vien arī no slimnīcas, bet tas vairāk par Rīgu, lai, jo kad citu vietu tas var atšķirties, ir iespējams arī no slimnīcas uzreiz dabūt sociālo aprūpi un arī transporta, specializētā transporta pakalpojuma, kas aizvedīs mājās, jo vēl arī ir jānogādā viņš.
Jā, tieši tā guļošu cilvēku jau ātrā palīdzība no, uz slimnīcu ved, bet no slimnīcas jau vairs jums izstumi to radinieku un tad ir tā, tad jāmeklē cita atbalsta. Un arī, protams, tanī brīdī, kad jums kāds radinieks neplānoti, vai nu, varbūt jūs zinat, ka 91 gadīgs radinieks kaut kad nonāks tādā situācijā, nu, tev mainās visa dzīve, nu, tev ir jāatrod gultas vietu šim cilvēkam jāuzrauc, tu jāiemācās ir nomainīt tautiņu biksītes, bieži vien jāiemācās pabarot savu zondi, ja, tas tā jau ir, ja cilvēks ir vienkārši nespējīgs esteiksim pēc insulta, tev ir jākļūst par tādu medpersonālu, un tas ir ļoti īsā laikā, no brīža, kad notiek tas un izraksts no slimnīcas, tā ģimenei ir ļoti grūti pārkārtoties. Un tas prasa laiku, un mēs savukārt arī dot 5 maratonu, mums bija tā, prasīt, ka varētu izsniegt šādu slimības lapu B radiniekam, kura, teiksim, aprūpējumais tagad ir tajās nu, pirmās 10 dienas, tev jātiek to situāciju, kas tev nāks aprūpēt, kur būs aprūpētājs, kur būs tā gulta, kā ies uz stole, tas viss ir, nu, tas nav tā, kad mēs vienkārši ar pirkstu, tas faktiski arī to visu ģimenes musturu tajā brīdī izjauc, kurš atbildēs, jā, pie kura no bērniem ir trīs bērni, teiksim, 70 gadīgs šis seniors, es pieņemu, ka šie bērni ir 60-70 gadnieki, viņi paši jau ir pensionāri, iespējams, ar kroniskām slimībām, tad kuram bērnam par viņu būs jāatbild? Vai, nu, tur ir, tas ir ļoti, ļoti sažīt, tas tā no malas liekas viegli, bet tās nu, problēmas ir un par viņām jārunā, un tie cilvēki, kas nav saskārušies, ir vieni, un tie, kas saskārušies, domāju, visi to atpazīst, un tāpēc arī, tad, kad mums bija dots 5 maratons tieši par šo te arī, paliatīvu aprūpu bija ļoti daudz ziedotāju, viņi atpazīst to, es atpazīstu sevi to un es saprotu, cik tas ir grūti un es esmu gatavs dalīties.
Nu, bet ir kāds tāds punkts, varbūt, Agija, jūs ieteikt, nu, tiešām tā ir sarežģīta situācija, nu, tad es tiešām aizeju un man tur visu izstāsta. Nu, piemēram, arī atbildot uz mūsu klausītāju jautājumu, Aldis mums jautā, sakiet, kur ir iespējams noskaidrot, vai mana pašvaldība šobrīd nodrošina mājas aprūpas pakalpojumu un kura organizācija to dara. Cik ilgs laiks vispār paiet, lai šādu pakalpojumu saņemtu un pie kādiem nosacījumiem. Nu, piemēram, tas ir tikai viens no jautājumiem, kas šādā situācijā var rasties. Kur vispār iet un to skaidrot?
Tas ir pašvaldības sociālais dienests. Kā es teicu, ja ir slimnīcā, tad ir slimnīcas sociālais darbinieks, kurš var palīdzēt. Un problēma, man liekas, joprojām ir tā, ka daudz cilvēku nevēlas vērsties arī sociālajā dienestā, un sociālais dienests asociējās ar kaut ko sliktu. Nu, tā kā, bet mūsdienās sociālais dienests un sociālai darbinieki ir kā starpnieki tam, lai cilvēki saņemtu šos sociālos pakalpojumus, un viņi tā kā novedīs to pareizo virzienu, pateiks, kur griezties pēc palīdzības, kurš pakalpojums sniedzējs var palīdzēt, viņi ir zinoši tajā visā. Un otrs mans ieteikums būtu vēl, varbūt tās ir kaut kādas arī specifiskas biedrības, tā skaitā arī mēs, piemēram, birojas aprūp mājās, mums arī daudzi vienkārši ļoti pazīstamas situācijas arī zvana, un tad mēs tā kā cenšamies iedot to maksimālo informāciju vai paketi, nu, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs, ja viņš, nu, tas viens gadījums, ja, kad ir slimnīcā, tad ir vajadzīga mājas aprūpe, ir specializētais transports, ir vides pielāgojamība nepieciešamība, varbūt ir veselības aprūpe mājās nepieciešama. Tas viss ir pieejams, bet viņš pazinot mums, mēs viņam izstāstam, kā to dabūt, kā sakārtot, kur griezties, bet mēs to visu nevaram bez sociālā dienesta vai sociālā darbinieka, kas ir pašvaldība. Nu, lai tie būtu apmaksāti pakalpojumi. Un viņi arī zinās, kāda apjomā un kam pienākās apmaksāt.
Nu jā, esam uzjuntījuši emocijas ar šo sarunu. Mums Gats raksta, manai mammai sanāca izdegt un iekrist depresijā, kad nācās manu vecmāmu aprūpēt un tagad cenšos mammai palīdzēt. Vai arī, piemēram, Anna raksta, klausoties man kā cilvēkam, kas ir ļoti līdzjūtīgs, ir pret sevi kauns, redz, kā es kaut ko atļaujos, kamēr citiem nav pamats, bet turpin dzīvot tikai sev, un tad vaina mies ar kaunu un vēlam palīdzēt ar pašsaglabāšanos.
Es saku, ka pa priekšu ir jāparūpējis par sevi un savu ģimeni, un tanī brīdī, kad jūs esat pārticis, bet tas nav naudas jautājums, tas ir tad, ka man pietiek, kad es zinu, kad es izņemot, ja man makā ir 10 eiro vienu atdošu svešam cilvēkam palīdzībai, es nebagāks nekļūšu. Tur nav jābūt vainas sajūtai, jo katram ir jāziedot tik, cik viņš tajā brīdī var un grib. Bet primāri ir jāir parūpēties par savu ģimeni.
Mēs tikai vēl gaidām labdarības maratonu dod 5, un tā kā noteikti saruna šeit ģimenes studijā arī turpināsim, bet paldies par šo. Es sāku mūsu studijas viešiņām Rūtai Dimantai, Ievai Melnai un Agijai Saukumai, un paldies jums, klausītāji, ka gan klausījāties, gan arī aktīvi iesaistījāties mūsu sarunā. Raidījuma producenta Marijona Baltkalne, Regīna Bieziņa bija pie skaņpūts, un es Mairids Notiņa pie mikrofonu, un aicinu uz tikšanos rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim par Halloween svētkiem. Tātad rītdien tie jau ir klāt, kā tad tos svinēt, vai var nosvinēt Jēkpilni, vai var kaut kā salāgot ar mūsu senču tradīcijām, par to visu rīt. Un lai jums laba diena!